Пауылдан Салоникшілерге екінші хат. Үшінші бас. Соныман, қардашылар, бізім үшін дуа етіңіз. Раббидің хабары тез яйылсын, ем, сіз еткендей өрметленсін. Керексіз ем яман әдемлерден бізді Алла қоршаласын деп дуа етіңіз. Бәрі әдемлерде де ынану йоқты да. Амма Алла сөзіне берк, ол сізді еркілі етер. Ем ямалық еті тағаннан қоршалар. Бұйырғанларымызды қалай толтыра таған болсаңыз, солай оқ етексіз деп, Раббиге таянып, сізге сенеміз. Рабби жүрегіңізді Алладың сүйіміне, ем Масихтың сабырлығына қайырсын. Қардашылар, сізге ісілемей бос жүрі таған, ем бізден алған оқуға ермей таған әрбір қардаштан ерек тұрыңыз деп, Рабби Исадың атыман бұйырамыз. Бізден қалай көрім алмаға керегіңізді, сіз өзіңіз білесізде, неге десе біз сізде болғанда ісілемей бос жүрмегенміз. Еш біреуден де кесек өтпекті босына ашамағамыз. Сіздің біреуіңізге ауырлық әкелмес үшін күшімізді аямай, кеше күндіз шалысып қолық еткенміз. Сізден ярдам алмаға еркінлігіміз бар болса да, сізге көрім болар деп құлық еттік. Сонда оқ, сізде болған заманымызда сосындай бұйрық бере таған едік. Кім құлық етпеге сүймейді, сол ашамасын. А енді сізде еш құлық етпей, бос жүре таған, басқалардың құлығына кірісе таған әдемлер бар деп естеміз. Сосы әдемлерден Рабби Иса Масих аты үшін тілейміз. Тынышлықта құлық етпеге, ем өз өтпегін ашамаға бұйырамыз. Сіз, қардашларымыз, игілікті ете тұрып, арғанлыққа берілмеңіз. А егер бізім хатта язылғанға кім болса да тыңламаса, оны белгілеп, ұялтар үшін айқаспаңыз. Тек оға дұшпанға қарағандай қарамай, иман қардашыңызға насихат бергендей етіңіз. Рабби өзі тынышлықтың бұлағы. Әр заманда да, әр яқтан да тынышлық берсін. Рабби сіздің бәріңізбен де болсын. Мен Паулман. Бұл салам сөздерді өзімнің қолыман язаман. Сөйтіп, әр хатты Паул деп белгілеймін. Міне солай язаман. Раббиіміз Иса Масихтың шапағаты сіздің бәріңізбен болсын.